sorgenen Jesusle, sagði hann glöft með hirstir, sorgen í hrein í hverri frein, upphýttist það mér ræðaðistir.